Deschidem Sfintele Scripturi pentru studiu biblic la Apocalipsa, capitolul 2. Citim de la versetele 8 la 11. Pagina în Biblie 1206. Pentru studiul biblic din seara aceasta, deschidem la Apocalips, capitolul 2. De la versetele 8 la 11. Este a treia lecțiune. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temnițe pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amin. Este frumoasă cântarea aceasta, ca se potrivește cu concluzia pe care Domnul Iisus Hristos o face acestei fiecare biserici din Apocalips. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom învăța despre biserica din Smirna, dar nu înainte de a ne aminti aspectele esențiale legate de prima biserică, biserica din Efes. Rețineți din lecțiunea precedentă, frați și surori și stimați ascultători, când Domnul se adresează bisericii din Efes, se adresează bisericii apostolice, se adresează nouă astăzi. Efesul a fost supranumit prin grandoarea de care se bucura în lumea antică, drept lumina Asiei Mici, aceasta mai ales pentru influența religioasă de căpetene care o avea în regiune prin acea de-a șaptea minune a lumii, care era templul Dianei, cu acele dimensiuni colosale pe care vi le-am dat în metri rândul trecut. Efesul, după cum o prezintă Domnul Iisus Hristos, era o biserică care excela, abunda în fapte. Abunda în fapte. Era într-o activitate deosebit de febrilă. Și în această activitate faptică, deosebit de febrilă, Efesul a fost pus în ispita de a crede că el face toate lucrurile. Biserica aceasta a crezut că face toate lucrurile. Tocmai de aceea, când Domnul Iisus se prezintă bisericii din Efes, rețineți, nu uite să se prezintă cu aceste cuvinte: iată ce zice cel ce ține cele șapte sfeșnice. Nu Efesul ține biserica prin faptele multe pe care le face, ci cel ce ține întotdeauna biserica este Iisus Hristos. Înseamnă că Efesul este biserica priorităților pierdute. Biserica priorităților pierdute. Fapte multe, și noi trebuie să facem fapte, așa cum vorbeam rândul trecut, ca expresie a mântuirii noastre și a dragostei noastre pentru Iisus acum, ca dovadă practică a credinței pe care o avem în El. Dar, problema în Efes era faptul că, într-o manieră foarte conștientă, spune cuvântul Domnului, a părăsit dragostea dintâi. Și v-am amintit atunci și vă reamintesc din nou, pentru că s-ar putea să mai auziți predicându-se din aceste pasaje și să se spună ce nu scrie în pasaj. Efesul n-a pierdut dragostea dintâi, cum spun foarte mulți. Efesul a părăsit dragostea dintâi. Dar ce am împotriva ta, versetul 4, este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Înseamnă că Efesul a făcut o faptă conștientă. Când pierzi, atunci ești inconștient. Atunci ai această exclamație: mi-am pierdut cheile de la mașină. Dar când singur părăsești un lucru, ăla-l faci conștient. Gata, mergem de la Domnul Iisus Hristos, 70 odată. Dar de ce mergeți? Pentru că ce a zis e prea de tot. Au fost inconștienți? Nu, l-au părăsit că au fost prea conștienți. Și a zis că e prea de tot ce spune Domnul. Că le-a spus adevărul. Și de ce Efesul n-are scuză? N-a pierdut dragostea din tâi, a părăsit-o foarte conștient în dauna faptelor pe care le făcea. Și de aceea Domnul Iisus Hristos îi vorbește și spune: întoarce-te înapoi la dragostea din tâi. Și ce este această dragoste din tâi? Ce este oare această dragoste din tâi? Definițiile sunt multe. Adevărul biblic este unul singur însă. Dragostea din tâi este Domnul Dumnezeu. Când te întorci la Domnul, care e dragostea ta? Domnul Dumnezeu. Dragostea din tâi este semenul tău, o poruncă la fel de mare. Că ce cere Domnul? Care e întâia poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată tăria ta și pe aproapele tău, pe semenul tău, ca pe tine însuți. Aceasta este dragostea din tâi. Nu povești și hai să o luăm puțin practic. De exemplu, eram în țară, că probabil o vedem mai ușor așa. Vreau să mergem la biserică. Când îl iubeam pe Domnul, cam în felul ăsta vorbeam. Așa lucra Domnul că am prins autobuzul. Ceva simplu, dar îl vedeai pe Domnul, că El te ajuta să prinzi autobuzul. Așa lucra Domnul că n-am stat mult la rând și am cumpărat doi pui. L-ai văzut pe Domnul. Dar acum Domnul ți-a dat un car, ți-a dat două, o mașină, două, trei, și nu știu cum a venit ispita că nu m-am putut scula duminică dimineața, până la 11 am dormit. Unde-i Domnul? Unde-i? Vedeți? Vedeți? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu-l mai vezi pe el prioritar, dar înainte îl vedeai și în stația de autobuz pe Domnul, îl vedeam, înainte îl vedeam și la codă la pui, înainte îl vedeam și la miliție, la rând ca să venim în America, înainte îl vedeam și aici când ne-am înscris membri și eram plin de entuziasm, Domnul era prioritar. Nu-i așa? Frați și surori, dacă s-a întâmplat ceva, înseamnă că dragostea noastră din tâi, care trebuie să fie Domnul întotdeauna, a fost ocupată de altceva. Probabil de lucrurile care ne înconjoară. Și sunt doi domni, spune Domnul Iisus Hristos. Iisus și Mamona. Deci dacă am pierdut dragostea din tâi, înseamnă că ne-am întors privirile spre cel de-al doilea domn foarte conștienți. Ne-a orbit dolarul, ne-a orbit mașinile, ne-a orbit buildingurile, ne-a orbit afacerile, ne-a orbit preocuparea pentru ceea ce mâncă moliile. Nu că nu avem nevoie de ele, dar ne preocupă mai mult decât dragostea din tâi, care este Domnul. Și atunci, concluzia este, dacă ne-am părăsit-o, să ne întoarcem singuri la dragostea din tâi, să ne întoarcem din nou la Domnul. Și în aceste condiții, vă reamintesc, promisiunea Domnului Iisus Hristos este una foarte înțeleaptă. Și vă spuneam atunci, Adam și Eva, prin neascultare, consultat cu diavolul, nu? Prin neascultare l-au părăsit pe Domnul. Promisiunea făcută de Adam și Eva oferă cândva posibilitatea, dacă ei se întorc, după ce au fost izgoniți, să mănânce din pomul vieții. Deci, promisiune pentru cei ce se întorc din nou este acces la pomul vieții. Efesului, pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi, te invit să te întorci înapoi și îți dau, asta este promisiunea, să mănânci din pomul vieții. Pentru că asta este răsplata pentru cei ce părăsesc și se întorc înapoi. Li se oferă un acces la pomul vieții. Și concluzia, cum am spus, cea mai frumoasă ca întotdeauna. Cine are urechi de auzit, să audă, chiar dacă sunt mai mari sau mai mici. Este vorba de urechea eleundrică. Biserica din Smirna. Smirna este a doua biserică pe care o enumeră Domnul Iisus Hristos între cele șapte din Asia Mică, o biserică care este actuală pe pământ astăzi. Smirna este termenul grecesc care însemnează mir, deci și numele este interesant, nu? Parcă la întâmplare au fost alese. Înseamnă mir. Iar mirul era acel ingredient special care se turna pe jerfe. Căci Smirna este biserica persecutată. Este biserica, dacă am luat așa în date, între anii 100-313 după Hristos. Deci în această perioadă, când au început persecuțiile religioase împotriva creștinilor. Smirna sau mirul era o rășină specială, frați și surori, care, zdrobită, producea un miros deosebit de plăcut și din mirosul acesta, cu mirosul acesta, se împănau jerfele de la toate templele, inclusiv de la cele păgâne, inclusiv de la templul Domnului, că s-a poruncit să se folosească mir într-o combinație specială, bineînțeles, combinația era diferită. Și Smirna este o biserică zdrobită, biserică care este lovită puternic. Și ceea ce și noi am putut să observăm, cu cât ne-au apăsat mai tare, acolo în România comunistă, cu atât am strigat mai tare către Domnul. Cu cât au zdrobit mai tare în noi sufletul nostru, cu atât am strigat și l-am iubit mai mult pe Domnul, ne-am lipit de El. A ieșit mireasma aceea despre care Pavel vorbește de la viață la viață. Smirna, spre deosebire de Efes, să știți că nu era departe de Efes, era la aproximativ 35 de mile nord de Efes, era un port la Marea Egee, așa? Dacă Efesul era numit Lumina Asiei pentru influența religioasă, templul Dianei, așa, Smirna era supranumită Frumusețea Asiei. Era un oraș deosebit de frumos. Deosebit de frumos. În anul 26 după Hristos, deci imediat la 26 ani, după ce s-a născut Hristos, când El începuse să fie în plină maturitate, în anul 26, împăratul Tiberius, despre care vorbește Sfânta Scriptură, cel sub care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, a dat un concurs între 11 cetăți romane, un concurs potrivit căruia din aceste 11 cetăți trebuia să fie aleasă una, o singură cetate în care să se stabilească, să se construiască un templu masiv dedicat lui Tiberius, cezarilor de la Roma, și în care să se practice închinăciunea la cezarii romani. Din 11 cetăți care au participat, și Efes au participat la concurs, Smirna a obținut acest concurs și în anul 26 în Smirna se va construi un templu colosal dedicat lui Tiberius Cezar. Statuia lui a fost pusă în templu și, cum vom vedea mai târziu, s-a cerut să se aducă închinăciune lui Cezar încă câtă vreme era viu și inclusiv creștinilor să aducă tămâi. Aici, în Smirna, este posibil ca biserica să fi fost fondată de către Policarp, care a fost ucenicul apostolului Ioan. Policarp a fost martirizat în anul 166 sub Marcus Aurelius și avea vârsta de 86 de ani atunci când a fost martirizat pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos. Dar să ne uităm, am spus așa, aceasta ca o cultură generală, ca să înțelegem contextul în care Domnul Iisus Hristos vorbește acestei biserici. Să vedem pe Domnul cum se prezintă. Deci, în primul rând, cum se prezintă Domnul. Observați ce zice El. Iată ce zice cel dintâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. V-am spus și vă repet, prezentările pe care Domnul Iisus Hristos le face acestor diferite biserici sunt funcție de evenimentele locale care se întâmplă în orașul respectiv și în locul unde biserica locală își duce existența. Aici, în Smirna, tot în Smirna, pe lângă templul lui Tiberius, exista un templu mare, era templul lui Dionisos, supranumit Bacchus la romani, Bacchus la romani. Dionisos era zeul vinului și al petrecerilor. Era un chefliu. Toată ziua era beat. Era vie mult în zona aceasta. Și patronul orașului, deci, era Dionisos. Cultul lui Dionisos spunea în felul următor, că în fiecare iarnă Dionisos moare, deci în fiecare an moare, primăvara viitoare înviază din nou, urmând ca apoi în toamnă să intre în petrecere. Și ceea ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos când zice eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, vrea să spună în contextul în care cei din Smirna aveau această doctrină păgână potrivit căreia zeul lor, Dionisos, murea în fiecare an și învia în fiecare an. Iar în acest context Domnul Iisus Hristos spune cam în felul următor, frați și surori, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă. Înaintea mea n-a existat altul, nu Dionisos, a murit și a înviat. Eu sunt singurul care a murit și singurul care am înviat din morți. Asta vrea să spună El. Nu ceea ce vi se spune vouă în templul păgân al lui Dionisos. Cel ce a murit și a înviat, eu sunt singurul care a murit și am înviat. Și după ce le prezint acest adevăr despre Iisus Hristos, este ca și când ar spune cu alte cuvinte, eu sunt Domnul și afară de mine nu este altul. Și mă caracterizez prin aceea că sunt primul care a murit și sunt primul care am înviat. El, vă aduceți aminte că am vorbit aici la vremea potrivită, a fost singurul care a zis, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși, nimeni nu mi-o ia cu sila. Îl înțelegeți pe Domnul Iisus Hristos? Că în contextul acesta El va zice, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Am fost mort, într-adevăr am murit, dar am înviat. Dionisos este o nimica, un bețivan, o invitație la desfrâu, la petrecere. Și apoi, când El se prezintă așa, Iisus Hristos continuă să ne prezinte trei aspecte distincte legate despre sine. Primul aspect este acela că, zice El, ca în toate bisericile, știu faptele tale. Deci primul aspect despre sine este că El cunoaște. El se prezintă în a doua postură, aceea de Domnul care poruncește și prevestește în același timp. Și în al treilea rând, el se prezintă în postura unuia care este în stare să promită ceva. Și să-l vedem. El zice așa, ești cel ce știe, să le luăm pe rând. Știu ce știe el. Știe faptele. Le știe și pe ale noastre? Este ceva ascuns de ochiul Domnului? Înseamnă că El ne vorbește tuturor și că, ca dovadă că ne vorbește tuturor, sunt tocmai aceste cuvinte. Cine are urechi de auzit, să audă. Știe faptele. Pe de altă parte, El știe că această biserică va trece prin încercare. Știu încercarea ta. Observați. Aici, sau necazul, dacă vreți. Observați în cuvântul Domnului ce este particular la această biserică. Nu vom găsi la alte biserici. Și aceasta ar trebui să ne vorbească nouă foarte mult. Versetul 9. Știu necazul tău. Versetul 10. Penultima parte. Și vei avea un necaz. Asta e biserica care începe cu necaz și sfârșește tot cu necaz. Știu necazul tău și îți mai spun încă ceva, vei mai avea unul. Și vei avea un necaz de 10 zile. Acest necaz de 10 zile, frați și surori, este comentat în două feluri diferite. Unii comentatori biblici consideră necazul de 10 zile din Smirna reprezentând cei 10 ani de persecuție foarte cruntă pe care biserica a îndurat-o sub cezarul roman Domitian. Alții comentatori, și cred că acesta este de fapt adevărul, aceste 10 zile de necaz reprezintă de fapt 10 perioade distincte de încercare deosebită prin care această biserică va trece sub diferiți cezari romani. Și pentru știința noastră vă rog să vă notați cele 10 perioade. Este bine să cunoaștem și istorie laică și istorie biblică. Prima persecuție puternică, știți că a început-o Nero, dar referindu-ne la timpul la care vorbim acum, primul necaz care a trecut peste Smirna este sub Domitian, între 81 și 96 după Hristos. Al doilea val sau a doua perioadă de persecuție a fost sub cezarul roman Traian, 98-117. Între 96 și 98, după ce a murit Domitian, au fost trei generali care s-au bătut pentru putere și dintre ei câștigat al patrulea, Traian, în 98. A treilea val de persecuție este sub Marcus Aurelius, 161-180. Al patrulea val de persecuții severe a fost sub Septimius Severus, 193-211. Al cincelea, sub cezarul roman Caracalla, 212-217. Al șaselea, sub cezarul roman Elagabal, 218-222. A șaptea persecuție groasnică a fost sub cezarul roman Maximin Tracul. Maximin Tracul, 235-238. A opta, extrem de cruntă, sub cezarul roman Decius, 249-251. A noua, sub cezarul roman Valerian, 253-259. Și a zecea, de o sălbăticie rară, sub cezarul roman Dioclețian, 284-305. Acest de-al zecelea, cezar roman Dioclețian, a desfășurat persecuții împotriva creștinilor în patru etape diferite. În prima etapă a dat un decret prin care s-au ars toate bisericile creștine existente în Imperiul Roman la vremea aceea. Deci de la Spania și până în India. Al doilea decret pe care l-a dat a fost adunarea și arderea tuturor bibliilor și a porțiunilor biblice care erau până în vremea aceea. Iată de ce nu avem documente originale astăzi. Potrivit scrierilor părinților bisericești, abia 50 de exemplare au putut fi salvate în urma acestui decret. Al treilea decret pe care l-a dat el a fost anularea oricăror drepturi civile pentru creștini. Deci dacă cineva venea și zicea, cum au făcut comuniștii între 50 și 56, bătrânii noștri să știe lucrul acesta, dacă cineva zicea, ăsta e pocăit și a vorbit împotriva partidului, era luat peste noapte și la canal cu el, la trestie. Nu-l mai judeca nimeni, orice drept civil era anulat, n-avea voie să se apere. Și a mai dat un decret, cel de-al patrulea, orice creștin să aducă jertfe idolilor, iar dacă nu aduce, măcar o dată pe an, să fie omorâți, decapitați. Un ecaz de 10 zile, care a durat de fapt aproape 300 de ani, 10 perioade distincte, dar el, am spus, se prezintă ca unul care cunoaște lucrurile acestea. Așa, încercarea, necazul. Zice, știu sărăcia ta și face acolo paranteză, dar ești bogat. Aluzia pe care o face Domnul Iisus Hristos când zice și sărăcia ta este în legătură cu diferitele decrete pe care diferiți cezari le-au dat și prin care creștinii au fost deposedați de averile lor. Și au fost făcuți săraci în felul acesta. Au fost deposedați complet de averile lor, dar aveau în inimă bogăția aceea despre care vorbește Sfânta Scriptură. El s-a făcut sărac pentru noi ca să ne facă pe noi bogați. Ne-a umplut și i-a umplut de gloria cerului. El vede de asemenea și cunoaște pe cei ce blasfemiază și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt și sunt o sinagogă a satanei. Să știți că punctul acesta este un punct foarte sensibil. Un punct foarte sensibil. Petru a spus că în vremurile din urmă se vor ridica batjocoritori, plini de ce? Plini de? De batjocuri. De ce ar putea fi plini dacă sunt batjocoritori? N-ați auzit oameni de felul acesta care batjocoresc și încă o fac dându-se drept mari creștini? Ce mă? La voi se roagă pentru bolnavi? Pune mâinile, îi unge cu un de lemn? Și faceți bă, stăruiți după Duhul Sfânt? N-ați auzit batjocoritori de felul acesta? Sunt în biserică. Așa. Dar nu sunt parte din biserică, bineînțeles. Sau, ai venit în America, mă, să postești? Nu e destul că ai postit în România, că n-aveai ce să mănânci, n-aveai ce face. Cam felul acesta. Oameni care vor să moaie inima poporului, să batjocorească lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă amintesc tuturor că cel ce zidește biserica lui se ține de cuvânt, Iisus Hristos. Și te vede și mă vede ce vorbesc, ce cred și ce gândesc. De aceea să ne înnoim gândirea și să gândim potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Aici cuvântul Domnului îi spune acestei biserici că să fie fără frică, deci îi poruncește și îi recomandă. Să fie fără frică, să rabde suferința. Vedeți, Apostolul Pavel vorbea la 2 Timotei și zicea, de fapt, cei ce vrei să-L slujească cu evlavie pe Hristos vor fi prigoniți. Cine se joacă în pocăință, acela trece ca dânsa prin apă și nu se leagă apa de ea, știți? Am întâlnit pe cineva care a vorbit în felul următor. Povestea cineva și zicea, mă, atâta m-au batjocorit în armată, după ce au aflat că-s pocăit. Asistam la o discuție la niște tineri. Atâta m-au batjocorit după ce au aflat că-s pocăit, de am crezut că nu se mai termină armata. Dar m-a ajutat Domnul și am putut să sufer. Dar celălalt se uită la el, ai fost fraier, mă. Nici n-au știut că-s pocăit. Eu cred. Nu m-am îndoit deloc. Nici n-au știut că-s pocăit. Vedeți? Când vrei să slujești pe Dumnezeu, când vrei să slujești pe Dumnezeu, ai parte de persecuții. Nu trebuie să stai capul neapărat să devii martir, dar o opoziție așa subtilă din partea celor de la care nu te aștepți va fi. Dar adevărul este că Domnul, care cunoaște toate lucrurile, ne spune că în spatele acestor lucruri cine este de fapt? Cei ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să vă arunce în temniță pe unii din voi. Cine e în spatele acestor comploturi? Diavolul. Nu-i place lui să te vadă că vii la studii biblice? Nu-i place să te vadă că stăruiești după Duhul Sfânt? Nu-i place să te vadă că ieși în față și îl înfrunți când se face rugăciune aici și poți să capezi binecuvântarea Domnului? Nu-i place. Asta e mireasmă de la viață spre viață și el iubește moartea. De aceea, când vede că îi declară război, începe să te lovească, începe să te persecute, nici nu știi prin cine. Nici nu știi prin cine. Însă, mărit să fie Domnul, care întotdeauna este de partea bisericii lui și vede toate lucrurile. Vedeți, aici îi zice, nu te teme de ce ai să suferi. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Dar cum? Să fii făcut martir și să nu-ți fie frică? Domnul promite și spune că va fi cu ei. Aș vrea să vă dau un fapt care demonstrează exact ceea ce a spus Zaharia când a zis lucrul acesta se va face, Zaharia 4:6, nu prin putere, nu prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. De exemplu, o persecuție cruntă a fost sub cezarul roman Valerian, vă spuneam, a noua persecuție. Valerian, ca să se facă popular în Imperiu, a dezlănțuit și el o persecuție foarte cruntă împotriva creștinilor. Lucrul acesta l-am citit în istorie și ceea ce m-a bucurat pe mine, că am citit lucrul acesta într-o istorie românească. Și felul cum a fost descris m-a umplut de bucurie că a scăpat cenzurii românești, felul cum a fost descrise lucrurile.
Unul din dușmanii pe care Imperiul Roman i-a avut și nu i-a îngenunchiat niciodată a fost regatul parților. Un trib de neam scit combinat cu cel germanic, gotic. Parții erau în nordul Imperiului Roman. Un regat mic, dar țăgos. Oricare cezar s-a ridicat împotriva lor, acel cezar a fost biruit de parți. Și după ce Valerianus a dezlănțuit o persecuție foarte sălbatică împotriva creștinilor, îi prindea cu oamenii lui, îi punea să umble pe sticlă înroșită și sfărâmată, îi punea să umble pe cuie, îi punea, după ce îi tăia cu sabia ca să curgă sânge, să iasă sângele în evidență, îi ținea în fața leilor, în fața tigrilor, care înfierbântați de mirosul sângelui, să-i sfâșie și să-i mănânce, să distreze, tot felul de cruzimi inimaginabile. Și în toiul acestor persecuții sălbatice a fost anunțat că parții au atacat din nou partea de nord a Imperiului. Imediat, gândindu-se că el însuși va ajunge să fie acel cezar roman care să ia acest titlu, că știți că cezarii romani și romanii aveau obiceiul și vom vedea noi la una din biserici când vom vorbi, ca să li se dea un titlu funcție de grozăvia pe care o făceau. De exemplu, împăratul roman Traian, știți cum a fost supranumit? Traianus Dacicus. De ce? A cucerit Dacia. Și veți vedea că este una din biserică care zice: celui ce va birui, îi voi da o piatră albă pe care voi scrie un nume. Și vom înțelege despre ce vorbea și Domnul Iisus Hristos când vom ajunge acolo. Așa. Și Valerianus a visat că se va numi Valerianus Particus, adică cel ce a biruit pe parți. A pornit la un război împotriva parților și în acest război, în istorie, istoricii contemporani lui spun lucrul acesta, că el a căzut prizonier. Parții aceștia erau cam sălbați, nu prea erau ei civilizați. Sămânau cu dacii noștri, așa. Tot ziua erau cu vinul și cu cuțitul între dinți. După ce l-au prins pe Valerianus, se spune că l-au dus la curtea regelui Part, unde l-au ținut 3 ani de zile în cea mai cruntă umilință. Și anume, împăratul parților îl folosea drept scaun ca să încalece pe cal. Când încăleca pe cal, îl punea pe Valerianus să se aplece, călca pe umărul lui și să urca pe cal. El era scaunul, șaua lui de urcat pe cal. Asta scrie în istorie, ce vă spunem. 3 ani de zile. Dar în 3 ani de zile, Valerianus, prin diferite conexiuni, a reușit să ia legătura cu Imperiul Roman și a vrut să-l omoare pe împăratul Part. A făcut un complot împotriva lui, așa, ca apoi să ajungă din nou la Roma, să distrugă regatul Part și să se răzbune. Însă s-a întâmplat, spun istoricii latini, că împăratul regele Part a auzit despre complot, l-a strâns cu șurubul, după expresia românească, și a mărturisit. Și pentru că a mărturisit, a zis: n-am să te omor, fac altceva. Și închipuiți-vă ce a făcut. De viu a fost jupuit, a fost presărat cu piper și cu sare, iar din pielea lui, cât a reușit încă să rămână în viață, regele Part a dat decret să se tăbăcească bine și să se facă un scaun de judecată. S-a făcut un scaun pe care a fost pusă pe șezutul scaunului pielea lui Valerianus. Iar regele Part s-a pus pe acel scaun și a zis: așa vor păți toți cei ce se ridică împotriva regelui. Acest scaun să rămână drept amintire a tuturor celor care vor îndrăzni să ridice mâna împotriva regelui. De fapt, el parcă a profețit. Pentru că în Imperiu scria în istoria românească despre care vă vorbesc Istoricul despre care a copiat pe istorice latini și i-a scăpat, scrie așa: de această pedeapsă partă asupra lui Max Valerianus, primii care s-au bucurat au fost creștinii, pentru că ei au văzut în pedeapsa aceasta intervenția lui Hristos, Dumnezeu pe care ei îl slujeau, și pedeapsa pe care el a hotărât-o în vreme potrivită să o administreze acestui cezar sălbatic. Sună frumos, nu? Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui, zice Domnul. Lovește astăzi, lovești mâine, lovești poimâine. Dar nu uita, să nu uit că dacă fac lucrul acesta și facem lucrul acesta, lovim în Domnul. Și de aceea, când El își va întinde mâna împotriva noastră, și nu trebuie să-și întindă toată mâna, un deget numai, așa cum a făcut împotriva slujitorilor lui Faraon, au trebuit să zică: aici e degetul lui Dumnezeu. Aici e degetul lui Dumnezeu. Dar biserica aceasta știu să îndure. Și a știut să îndure în contextul în care am spus, versetul 9, versetul 10, vei avea necaz. Cu necaz începe, cu necaz sfârșește. Ceea ce vrea să sugereze în aceasta Domnul Iisus Hristos este o corelație pe care noi am putea să o facem cu psalmul 62 cu versetul 11, unde cuvântul Domnului spune așa: odată mi-a vorbit Dumnezeu. Și ce spune psalmistul acolo? Iar eu de două ori am auzit. De două ori am auzit. Sunt oameni cărora Dumnezeu le vorbește de două ori și nu înțeleg niciodată. Sunt oameni cărora Dumnezeu le vorbește odată și de două ori înțeleg ce trebuie să facă. Sunt oameni cărora Dumnezeu le vorbește de două ori despre necaz și tot credincioși rămân. Nu te teme de ce ai să suferi, pentru că eu am să fiu în mijlocul tău. Și ce-i promite? În contextul acesta, ce îi promite acest Iisus care se prezintă ca unul care știe să promită? Ce îi promite? Zice așa: cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Iar în versetul 10, ultima parte: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu mai există altă biserică la care să-i promită cununa vieții. Nu mai există. Există 5 cununi speciale pe care Domnul le va da ca răsplată în ziua glorioasă a venirii Lui. 5 cununi speciale. Una din aceste cununi este cununa vieții, deci o răsplată înaltă. Și aș vrea să vă spun un lucru și vă rog să mă ascultați cu atenție, pentru că ce vă spun ni se potrivește și ni s-ar putea potrivi. Se pare și așa se vede că cea mai mare cunună și cea mai înaltă poziție pe care Iisus Hristos o oferă bisericii, miresei Lui, este martirilor. Poziția pe care martirii o vor avea-o și îți voi da cununa vieții. Este cea mai înaltă poziție. Nu este una mai înaltă. Însă Domnul Iisus Hristos a lăsat, pentru că nu toată biserica Lui trebuie să fie măcelărită, nu toți vor fi făcuți martiri, a lăsat pentru biserică această poziție înaltă și în următorul context altor oameni. Știți cărora? Cui? Dacă deschideți Sfintele Scripturi, pe care sper că le-am adus, pentru că suntem la studiu biblic, vom citi următorul lucru. Iacob, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi... O, glorie Domnului! Va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Frați și surori, stă
puterea mea și în puterea ta să fiu pus alături de martiri. Și când zic lucrul acesta, aș vrea să vă invit în numele Domnului să dispară din vocabularul nostru și din felul nostru de a fi această expresie care este o sfidare la adresa lui Iisus Hristos. Oricum, și de stau pe ultimul rând, zice, numai să ajungă în rai. Dacă așa vorbești, oricum n-ai să ajungi. Să fii sigur de lucrul acesta. Oricum n-ai să ajungi. Dacă așa crezi că se ajunge în raiul lui Dumnezeu, oricum n-ai să fiu acolo, ultimul să fiu. N-ai să ajungi. Ispita îmi stă în față și ispita îți stă în față. Uite, statuia lui Tiberius, mare lucru, s-a ars puțină tămâie și ai scăpat. Ferice de cel ce rabde ispita. Uite, păhărelul cu vin, chenul cu bere. Hai că n-o fi foc, păi că asta e nealcoolică. Și te neamăgim. Uite, mai dorm puțin, așa cum spune în proverbe despre leneș, mai stai un pic, că e duminică dimineața și ești obosit de toată săptămâna, scol-te la 11 duminică, nu știi tu ce pierzi, nu știi tu că dacă nu ești un martir, tu totuși poți să ai cununa vieții. Să fii cel mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Câți dintre ucenici obișnuiau, vă pun o întrebare în seara aceasta ca să înțelegem, câți obișnuiau să stea cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos? Din cei 12, câți? Unu. Și observați numai ce descriere interesantă se face în Ioan 21. Atunci Petru a zis, mă duc la pescuit. Să duc de sâmbătă și nu mai vin până duminică seara. Și ucenicii au zis, mergem și noi cu tine. Și toți s-au dus. Asta e biserica, la pescuit. A venit Iisus. S-a uitat la el și a zis, fii atent, domnule, un năluc acolo, o fantomă. Un strigoi, dacă vreți, același lucru. Dar unul și-a venit în fire. Și acest unul singur a fost acela care a stat lângă pieptul lui Iisus Hristos. Și a înțeles iubirea. Și așa și zici, dar ucenicul care îl iubea pe Domnul și se culcase pe pieptul lui a zis, este Domnul. Unul singur să-l recunoască? Unul singur? Dacă ai înțelege ce înseamnă să biruiești ispita, ți-ar da și mi-ar da cinstea unui martir. Și ar trebui să știu să umblu în credincioșie cu Domnul. Și de aceea, concluzia nu poate fi mai frumoasă decât aceasta. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin.